እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላህን ፈለማ ግዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዑደት ጀሚሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላህን ጎንደር ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ። ከተማ ባህር ዳር ክኣት ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ። መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይጥ ክገብሪኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም። ብማዓርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ።
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳርን ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለዉ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላም እቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህርዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ።
ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዕሎ ይቀራርብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም። እቲ ብእንግሊዝ ዝቐረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር እገዳ መገሻ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር ይብል ፀብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍፒን። ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብርሎ። መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ተቀየረ ብውሳነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ፣ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓብሊሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅላ ዓመታት ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቃል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብዘይንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይቶ ወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10.
ካብ መጀመርታ ዝወፍሪ ምረፁ ንኣትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ ኣሜሪካ ይመጽኣሉ ዝብል እዩ ለውጢ ከዓ ሎም ምሸት መጺሎ ኢለኒ ሪፓብሊካውያን ግን ኣብ ባይተ መወሰኒ ዝነበሮም ጸቢብ ኣብዝሓ ኣግፊሖም ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ሚዙሪ ኢንዲያናን ንዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፓብሊካውያን ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ ሪፓብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቲ እዮም
ከም መጠን ኣቃባውያን ብፕረዚደንት ትራምፕ ንምራሕ ኢና ኣተሓሳስባና ቅኑዕ መንገዲ ዝኾነሉ ምኽንያት ክነርኢ ኣለና ኣብ ክፍለ ግዛኣትና ኢንዲያና ዝተዓወተ ኣካይዳ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍለ ኣሜሪካ ከም ዝሰርሕ እውን ክነርኢ ኣለና ነዚ ሓሳብ ክንዕውት ኢና ኢለ እውን ኣኣምን
ሪፓብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ብምቁፅጻሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓገሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀን
ኣለዋ
መብዛሕትኦም እቶም ንፕረዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕረዚደንት ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁ ንዝገበርሎምን ሎሚ ለይቲ ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕረዚደንት ምስዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊኡ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ
ኣብዚ ዜና እዚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸልም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም ወልዲ 34 ጆ ንጉሴ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መስራትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፀፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሴ ኣባል ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3/2019 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍጹም እዩ ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ትረሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ
ኣብ ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ዓርቢ ብዝተፈፀመ 3 ተኸታታሊ ናይ ቦምቢ መጥቃዕትታትን ተኽስን 4 ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣለዎ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስትታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልጽ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልጸ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምፅፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋሃበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣህዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነኖ ኮይኑኦም ረኺቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓደ ትዕቋን ከም ዘለዉ የርኢ ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
እቲ ዝነበረና ስርዓት ኣመዘጋግባ እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላፅ ዝተደናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድና ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ወዲ ኮንጎ ተሓላቂ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልጽ ንውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ልዕሊ ኩሉ ዘሐዝን ድማ ተመሊስና መብርሂ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንጹሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምርጫ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ቀይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ንመንበር ኮንግረስ ተወዳደረ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ብጆ ንጉሰ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ተዓዊቱ ኣሎ። ዓወቱ ጆ ንጉሰ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ፈላማይ ፀሊም ኣብ ምርጫ መንበር ኮንግረስ ብምዕዋት ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር፣ ከምኡውን ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚሽጋን ፍልስጤማዊት ኣሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ ብተመሳሳሊ ኣብ ምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነን ኣለዋ። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማል ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ፀሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ። ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ። ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንፅፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም። ጆ ንጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካሊ ህዝቢ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ። ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒው ኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ። እቲ ትካል ብዘካየዶ ጉስጓስ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ። በዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ። ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካልኣይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ። ቀጺሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢነ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱ ኣሎ። ጆ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ። ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበጽሒ ሳልኦም እየ ብዝበጽሒ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዱ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልትታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኹላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ እዩ ዝበለ ጆ፣ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ ኢሉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ። ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ፣ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ። ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካፍርሒ ተስፋ ካብ ምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ ኢላ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተሪር ነቐፌታ ትፈለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከም ዘይቅይር ሓቢራ ኣላ።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ልዕሊ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎሚ መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና አብ ሊደርሺፕ ከመውን አብ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘለውን ግዳ አጉሊ ኸምራይ ተሓደ ፖይንት ዩ እዚአን እንደገና አጉሊ ሄንከሪ አልኸላ ኢንተርናሽናል ሆነ ሰባት አብ ከፍተኛ ምራር ሐረለዋ ደቀንስቲዮ ከመውን በኢንተርፕረነር እንደገና አብ ቢዝነስ ለነጥፋ ደቀንስቲዮ ኔትወርክ መባሪ ምግና እዩ ተዋና ዓላማ ሰበርሰን ኸመት ሓጋጊዘን መጨርሽኡ ከመይን ዓዲ ከዕብያል ክእላ ልብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ ዓም እውን ሎም ዓመት እውን እሱ መሰረት ገርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ እነካይዶ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮአን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዙ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ልብል ሎሚ ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሲብና ሓሙሽቲ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገንየን እየን ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገንየን
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድሎ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃኑ እየን ገሊፀን ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን
እንዲ ዓይነቱ ኮንፈረንስ እንዲ ዓይነቱ ንቅናቄ ኣየ
ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ እዚ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ክኸውን ናብ ክነሓልፍ ኢና ሎ ነጋ ከመይ ውዒልካ ድሓኒ መስገኖ ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ
ሓኒ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ቁሉ ቀሪልና ነይሩ ምክንያቱ ተቀያይሩ ይፀንሐኒ ና ሎ መግና ኢና ድሓኒ
ክንደይ ጌርካ ካብ ትመፅእ
ስንጠቐነ ማለት
ኣብ መስመር ሒዘየ ዘለኹ ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝዩ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ንጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ብድሕሪኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ ዝለንቀነ ተፈቲሑ ሓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዝርከብሉ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱሎ ነጋ እንኳዕ ብሰላም ምስ ስድራኻ ተራኸብካ ነጋ ምናልባት ናይዘን 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዝፀንሐካሉ ቅድሚ ምሕላፍ ናእስቲ ቁሩብ ድሕረ ባይታካ ግለፀልና
ምንያ ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ንዓቕማኣታን ዝወቕዓ ኩሉ ንትምህርቲ ዝወቕዓ ኩሉ ኩሉ ናብ ኣስመራ እዩ መጀመርያ ኣብ ጀነት ዒዶም ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሳልሳይ ክፍሊ ዕበፍሐ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ኣዳዕዘን ላዕለ ኣዳዕዘን ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ሻብዓን ሻምናይ ግን ጀነራል ገርካ ናብ ሃይስኩል ኣብ ኣስመራ ሓፈንሻዊ ቤት ትምህርቲ የተማሂረ ሰዓተ ተክሰቕስሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከም ዘሕለፍካ ምስ መትዓቢት ከዓ ካትገልፀለይ ዘለካ ብድሕሪኡ ናብ ጋዜጠኝነት ከሚል ካ እቲካ ዝተቕርብ ግለፀለይ
ጋዜጠኝነት ኣብ 74 ብግዕዝ ማለት እዩ 74 ጀሚርና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ብምስራሕ በገጣዕና ሰንበት እንደ ዝተሓላለፍ ዘናግዕ መረብ ነይሩ ምክንያት ኣ ኩሉ ክዛፈት ዝነበረ ሓይልሶ ማለት እዩ
ኣድሓር ናብ ኣዲስ ኣበባ ማዓሲካ ከይድካ
ሕጂ ከምዚ ኢለ እናቆፀልኩ ከለኹ 9 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ዘሩ ብጋዜጠኝነት ብድሕሪ ማፅነት መፅኡ ማለት እዩ ብሓዳር ገይሩ ክልተቆልዑ ዝነረ ስመራ ማለት እዩ ሕጂ ትስራሕ ናይ ሚጀማር ሕቤል ፀድ ክኸውን ይኽእል ክጅምር ይክእል ይኸውን ገለ ዝፅባረ ብዙሓት ነረም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኢና ክንከይዳልናልና ክሌራ ንስገርና ኩሉ ዘብሊ ነገር እንዳ ጸጣውን ፍልደ ገሊና ሁሉ ነገር ማአኺል እኸይደ ማለት ይደስ ሰላም ስለጣሁ አውጥ ብረን ተቀብለምና ያላ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሳይሚርክ ፍራህ ቦታ ተደውኒ ያዝ ሐለፈ ደውዝ ገልና ሁሉ ተኸፍልና ሞራል ሂዶ ማበራት ይሁን እንግዶት ቢረን ተቀብለምና አውጥ ማሾ አጣመት ከኔ እና ፍራህ
بخمي انا بس مره خيرك بخمي اخا ببيت ماسرتك
وبوقت ما يا كل جزي تولد كان الوطن من خير جزي من ايتيكا ان استران مش حاب تجمري مالتي حر او كنا تصنع انت اذا حي شيخا تيكيت ابيكي ثاني لان كذا حتي اصل انا حاول كان بخمي ما اجي كذي من ده كان بخمي لازم قبل ما غير كان من ولاتاتهم قاوه بكلين ذلك عن خدرات الهيئة كيرا ويجب بيبايتري انتو حوالين عبزين انتو بيترفو سدراري انا ذلك هاخل ويوغف سيجل خمزين ذلك اسمنا بتتراب الايجان سنحفت ما ناتنات مدلنا كسام نشاتي بسان حموضو خمسالة لخلنا عن عدنا هذا المسلم بلي كان لنا يلي وفي ذلنا عين
كمين يروتو خناتات؟
هو حجي كان بيلي مصور صدني نابي حاد بيت صحفتي وفي ذلني هاو اللي من كانت خاضي بن ستة يطالي من ذلني الحمد هذا حبي مالك كريزي تولي جي حاضة كله يطبل كله إذا ناخذكم بالدباية ثلاثة نورة أنه ناخذ بيت الثالث إلى أنك أخوي قول أخوي مثل اللي تفعفي في أخي جاي لا جاحب تطرح تحدي تدكع تحري على عن صوت سنة دغاري التنحي لكن أنا تحجات مننا أقول جاي المرمرة تكارشي اللي جبال نورة أو عاتي مالك مصباحي تقولك المرمار من ثالث خاضي الفتعام وتحرزني انتاي دار بدر الله خذني حد يزل زيد لي لو تمر ماري رخبل مالتي وين بيجي احنا قد يفتنا خرابه كان غير يلم كنا كافي تراب يقاي لنا انتاي تكون كافي لنا وين احنا نعزم نتاخذ بدلنا برك الحكا يوم سمعنا وين كاف انا غير كاي الحكا يزيد لو عجاز جبلك عجوان بدون حيله قال مصر راح ويد ما صار في شيء ولا غير بالغر كل اللي عملت هاي داتني حرام بدون جيم المرا ما ساعه عملت ثلاث صور حنت حاجه كبيره ثلاث سبات مشوا عمو نقولوا مش بالي ما تراخكم عشان بالكم تصرفون طبعا ما نخيل مثلا كنت تشعيط الفرد وحشو مالتي بدي احرجني بدي احرج اثر بحاجه عملتي ما فرقنا مالك خافي كاشي اللي قاعد تخلو جميرو كسابتي هذا سنبال بسنة خلو عصرت حد عمد مستلمة شديش تسرع قارنة تيتيتيا اللي تيه تراويا هنا تتوي هنا بالبتارة مالتي لجمرة حدا تتوي إكران سلسل بدحري أنا إفراقو من على خصاب عصرت عمد شديش تيرو
بيت فرج ديو؟
بيت فرج ديو كنا ناوو تأتفر بالمج كنت أصلا عطي المجيوم كنت أصلا مالتي اللي تيه من المجيوم وفرجو منه مالتي
شعوف ندي فرج توهيبك خندي عمد؟
بسرعه
انا فني عسل تحت عمل تحت عمل يحسن بزعيه مالك لان زن زن سلاز كادو
كان
بلتحي فلت فار بطان بيو كارشو عارج متايب كقرب كلهم معالتاتو متايسو معاك نيرو
متايب مني انا سمجل مورا ري حال ويلو تيز جيتا سبدا جزل كمال كهوني سجلي حتى الله وحدين عايزة باهيري ما تسرع عمت من عيساني عمت عمت من نابرو جلي كبيري أنا هون عصرت عمت من رقيني نحايت كل مالتي أضحك المونة ودار غسلسة كبش عطا سبخي كورسو فيني أنا حكم المنة حكمنا كاميرا قيني عطا ثلاثة عمتا عبدالله مالتي
أفتوش تسي ممرنا حكمنا ومتات الناس راح أخان يركا
بخمس جيرة مالتي كبلوخي لي أجلي عبقوا اللي تلكت مالتي أعود المالتين دول حق عايش كسر حتى دلقة دول مثل دا تجلنا دول عينة يعني كفا غطي بطا تقلو حق عايش
كبيت ما أصرت سنبرك توتس هل تسمعك سمعت
أجل نفسي كل مني مع سيح مشتني من البات نتاتنا السلام لي ومن هذا رمى فرا هذا لأول ما حتى تفيد من ما تعطى الحياة اللي شف بكل عمد أجعى في السنة حج خلقي كان في ذلك بحلنا رأيدا
أنا
ديك أنا كان سبرا بحريدا عند ذات راي قبت مركز أني أخم الله سبل الله خطل عليه خدنا بيت أخي ويدي خلقان أو أخف سيدي من إذا خلقا فلين بريد تسمي أني بحريدا وإيدا وإيدا جزاء فديت مرا بحرق لي عمد يجري أجل الله إذا رجوع أبن عمد ما أحد ورحي بحل حسي تعدر كل ذات يعني حكي يتحابسون يتشف لا المعاني قررت إلى التحقي مالتي أو وش بيسمع حسي سنحي صحيح
يريد
مرايك
على
جهة المنافسة
በዓልቱ ቤቱን ነጋ ትርሓስ ሽማ ብኹም ሃብኒ ትርሓስ የማነ ዝተሰማዓ ክስምዒት ዝተግለፅለይ ትርሓስ
ስራ ዓመት ወዲ ክኣክመጠኒ ዝምስተስፋ ስለዝነበረ ጉንበት እሺ ምስ ሓለፈ ተሻነ ምቁራት ሓንደ ስተም ትክመል ትክእለኒ በቃ ይ ሓገዝ ይ በቃ ኣለምስ ዝኮነ ነገር ዘኒኒ ምስራኮ ከዓ ምንጭ ሂወት ምንጭ እዩ ዓብዪ ነገር ዝሕለፍ ኮይን ምስራ ኮይኑ በቃ ፈሪዘ በቃ ክምስገን ኣለኹ ምስታይ ካልእዘን ክኮነ በቃ ጎይታ ክብሪ ምስጋና ንዓኸ ይኹን ኣነ በዚ ሂወት ከምፅኒ እንደገና ሁሉም ቆሎት አብሁም ይኸው ይሎም ረኪቦሙ ብሁም ነገር ከምዚ ተፈጥኣብ ደረጃ በፂሖም ሰዲሮም ተመሪቆም ትስራሕቲ ኒሮም ይረርቦም እዚ ካብ ዝግበለጥ ይፀድና ምን ነገር የለመት
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዕ ከጎሰኩም እንኳዕ ኣኸኸበኩም ራይ ናብ ነጋ ምለስ ንበል በቃ ሞ መች ብጣዕሚ ኢና ንምስግነካ ደጊመ እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ብሰላም ረኸበካ ምስ ነጋ ተገኝ ዝገበርናዮ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ ናይ ቆልዕነት ተመክርኡ ቆልዑ ኮይኖም ድራማ ክሰርሑ ከለዉ ኩሉ ምሉኡ ምስ መትዓቢቱ ዝነበሮ ተዘክሮታት ዝሓዘ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክተታተልዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us and some guidance from above cause people got me questioning where is the love
where is the love where is the love where is the love love it just ain't the same always in change new days are strange is the world insane if love and peace is so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so I can ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only visions of them dividends not respecting each other denying thy brother a war's going on but the reason's undercover the truth is kept secret and swept under the rug if you never know truth then you never know love what's the love y'all come on
I don't know
where's the truth y'all come on
I don't know
where's the love y'all
again and people dying children hurt and you hear them crying can you practice what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us send some guidance from above cause people got me questioning
This program has come to you from the Voice of America, Washington.